Vi læser i dag fra Paulus' brev til Filemon fra vers 1-11, og det er et fangenskabsbrev fra Paulus, Kristi Jesu fange og vor bror Timotheus, til vores kære medarbejder Filemon og til vores søster Apia, til vores kære medkæmper Arkippos og til menigheden i dit hus. Nåde være mere og fred for Gud, vor far og Herren Jesus Kristus. Jeg takker altid min Gud, når jeg nævner dig i mine bønner, for jeg hører om den kærlighed og tro, som du har til Herren Jesus over for alle de hellige. Jeg beder om, at din delagtighed i troen må føre dig til indsigt i alt det gode, vi har fået i Kristus. Din kærlighed har været til stor glæde og trøst for mig, fordi de helliges hjerter er blevet beroliget ved dig, min bror. Selvom jeg derfor med stor frimodighed i Kristus kunne forholde dig din pligt, vil jeg for kærlighedens skyld hellere rette en bøn til dig, sådan som jeg er. En gammel Paulus, og nu også Kristi Jesu fange. Jeg beder for Onesimos, mit barn, som jeg har fået mit fangenskab, ham, som ikke tidligere var til gavn for dig, men som nu er til gavn både for dig og for mig. Ham sender jeg tilbage til dig, og dermed mit eget hjerte. Hvordan den konkrete situation har været, det kan vi sådan gisne lidt om, men sandsynligvis er der sket det, at der er opstået en situation, hvor en menighedsleder, Filemon og søsteren Apia, Arkippos, menigheden i det hus der, de har måske sendt Onesimos, der var deres slave, til Paulus for at trøste ham, for at hjælpe ham. Og måske har han i den forbindelse måske udvidet ferien lidt, og en stukket af fra pladsen. Og han har været til både til gavn og til ikke gavn. Han har ikke været, det er det, han siger, ja, han har godt nok ikke været til gavn i visse situationer. De ved begge to, hvad de taler om, uden at han udspiser sig. Der har han godt nok ikke været der til gavn. Men han har også været til gavn. Jeg havde helst beholdt ham hos mig, for at han i dit sted kunne være mig til hjælp i mit fangenskab for evangeliets skyld. Så Paulus er i fangenskab, og der vil være forskellige, der har tjent ham i hans fangenskab. Så hvad er mere nærliggende end at sende en af sine slaver for at betjene Paulus med de praktiske behov, han har, men også de åndelige behov, han har. Altså Filemon var sandsynligvis også en kristen bror. Der er mange ting i den tjeneste der, men det ene er jo, at det er meget stor kærlighed, Filemon har til Paulus. Det, at han står ved ham, han er en gammel Paulus, han sidder der og tager til fange. Det er jo skammens sted og ikke ærens sted. Og det er jo der, kærligheden viser sig. Det er der, hvor man tjener. I situationer, hvor der ikke er noget specielt ærefuldt ved det. Der er faktisk en vis risiko i det. Der er sådan en afsmittende effekt. Nå, det er ham Paulus der, der har lavet ballade i alle imperiets byer, og han er jo sådan en, der, når han dukker op, så bryder civilsamfundet jo sammen. Det er nok bedst, at vi får gjort kål på ham, osv. Så han tjener ham der. Og så er det også det her med, hvis man løber pladsen. Jeg ved ikke, hvad de romerske regler har været for at løbe pladsen som slave. Den har sandsynligvis været streng, fordi jeg ved ikke, om det ligefrem har været dødsstraf eller en anden meget streng straf, som han var berettiget til. Det kunne selvfølgelig lige have stået efter. Men så han er jo brudt med den borgerlige orden, slaven, og kalder stand. Og det romerske samfund kunne ikke bestå, hvis slaverne bare lige pludselig begyndte at gøre, som de ville, så sandsynligvis er der en høj disciplinær straf. Men så er der jo lige det her med, at han også er en kristen bror. som ikke altid har været til gavn, men nu er det i høj grad. Så det er sådan lidt svingende. Og så beder han om... Det, der er interessant, det er jo, hvor meget tid Paulus egentlig sætter af. Nå, jamen, altså en bortløbende slave. Ikke? Han kan få et par pisk, og så sidde i et fangehul et par dage. Og man kan heller ikke stole på sit tyne. Og sådan. Altså, den holdning kunne han jo godt have haft, men det har han faktisk ikke. Han behandler ham som en bror. Også en bror, der har tjent ham. Og han, Paulus har også tjent ham. Så bag ved hele den sociale orden med regler om straf, hvis man er i gang med at destabilisere samfundet, der etablerer Paulus faktisk en ny orden. Kærlighedens orden, tjenestens orden, det gode, vi har fået i Kristus, som Paulus taler om. Jeg beder om, at din delagtighed i troen må føre dig til indsigt i alt det gode, vi har fået i Kristus. Og han roser hans kærlighed, den har været til stor glæde og til stor trøst, og mange helliges hjerter er blevet beroliget ved dig, min bror. Sandsynligvis i den her situation, hvor Paulus er sat fast. Og så skriver han jo her, jamen, med stor frimodighed, så kunne jeg forholde dig din pligt, men for kærlighedens skyld, så vil jeg hellere bede en bøn. Og nu beder jeg så for en Onesimus, mit barn, som jeg har fået mit fangenskab. Ham, som ikke tidligere var til gavn. Det kan også være, at når Paulus siger, at jeg har fået ham, mit barn, i mit fangenskab, det kan jo faktisk være, at slavene kom til tro ved at have mødt Paulus i fængslet. Det er det, man måske kunne læse ud af det vers i vers 10. Jeg beder for Onesimus, mit barn, som jeg har fået mit fangenskab. Ham, som ikke tidligere var til gavn for dig. Ikke? Så den situation... hvis det er rigtigt, at Onesimus han er kommet til tro ved at betjene en straffefange, det viser jo noget om, hvor grænseløs evangeliet er. Og selvom Paulus har været lænker, så har Guds ånd og evangeliet ikke været lænker. Og Onesimus han har set ind i en ny virkelighed. Og egentlig blev sat fri, selvom han var en slave. Ikke borgerligt set, men åndeligt set. Oplevet en utrolig frigørelse. Og når han så har den der frigørelse der, og måske står han også lige til lidt problemer på hjemmefronten i forhold til sin herre, hvad gør Paulus så? Jamen, han arbejder for, at Onesimus og hans herre kan finde ind i enheden og kærligheden i Kristus. Men han vil gerne, at det skal ske, ikke af tvang, men af fri vilje. Han vil ikke sige, at du har en pligt til at elske din bror, men jeg vil hellere rette en bøn til dig, så giver ham frihed til at respondere ind i situationen. Og egentlig give et respons, som ikke er bundet af det romerske samfunds normer, men af de normer, som skal gælde i menigheden. Om at bære over med, tilgive, sæt fri af skyld, sæt fri af fangenskabet. Så det er meget stærk tekst på den måde. Og i sidste ende bliver det jo samfundstransformerende, at vi kan faktisk mediere helt uden om retssystemet og sociale konventioner. Så kan vi faktisk skabe en ny social orden på grund af kærligheden i Jesus. Hele den forbundethed med Jesus, det skaber en helt ny kultur. Og det interessante er jo, det er jo ikke en kultur uden orden. Det er jo ikke sådan, at der ikke er sat ord på, hvad der er sket. Eller Paulus er faktisk ret præcis. Han er jo egentlig også, han overholder jo også alle mulige formelle krav til brevskrivning, altså til vores kære medarbejdere, noget at være med den apostoliske hilse. Så det er jo ikke sådan, at han som apostel, jamen, han kunne have skrevet til 100 andre menigheder, taget sig af 100 andre situationer, der sikkert var mere væsentlige. Men det siger også noget om Paulus, at han tager sig tid til at skrive et brev af den her kvalitet, og at han hele tiden inddrager evangelisk nye virkelighed. Hvad betyder det? Det, vi har fået i Kristus, alt det gode, vi har fået i Kristus, den kærlighed, han har givet os, som er blevet til stor glæde og trøst også for mig i den her situation. Hvad betyder det at udleve den? Også i en konkret livssituation som en bortløbende slave, som kommer til tro midt i det hele. Det minder mig om en avisoverskrift, jeg så den anden dag på en hylde, hvor der er en stor vækkelse i Sydamerika i et fængsel, hvor mange af dem, der bliver født på ny, alene af den grund bliver sat fri fra fængslet. Altså, de kan simpelthen se, at evangeliets kraft har så forvandlet en kraft. Så bare det, at man bliver en kristen i det land lige nu, det betyder, at man bliver frigivet. Og jeg tænker, jamen det kan man jo godt fake, det med at blive kristen. Det kender vi også hjemmefra. Altså konvertitter, der siger, at vi er kristne nu, det er sådan en form for kulturel omvendelse. Men åbenbart er der en lokal situation i et fængsel i Sydamerika, hvor atmosfæren af Guds ånd er så stærkt til stede i det fængsel, at det simpelthen ændrer retstilstanden. Så evangelisk kraft, altså det er det, jeg tror, der er på spil i det her brev. At det simpelthen, der er simpelthen en atmosfære af Guds kraft omkring Paulus, som mennesker bliver helbredt og evangeliet stadfæstet i ånd og kraft og en livsforvandlende virkelighed, som simpelthen ændrer alting fundamentalt. Og man skal jo ikke ændre retstilstanden på den måde, men af pligt, men man kan jo vælge at gøre det. Det er sikkert også billigere at lukke dem ud af fængsel, det kan man sidde med sin vestlige, rationelle tankegang. Men jeg synes, det, man kan ligefrem blive krænket over, at nogen skal sættes fri fra deres straf. Altså, man må tage sin borgerlige straf, også selvom man er blevet født på ny. Sådan er det jo også. Det er jo det, vi lærer. Jeg kan huske sidst, jeg oplevede stærk vækkelse som ung, hvor der var godt nok mange halvkriminelle fyre, der lige pludselig mødte Jesus og evangeliets kraft, men de havde også en regning, der skulle betales i forhold til samfundet, og de havde noget på samvittigheden, ikke? Så det var jo nogle gange, at det ikke var alle, der var nået frem til vækkelsesmødet. De var simpelthen blevet buret ind i mellemtiden. Men vækkelsen, den gik jo ind og ud af resten, ikke? Mens de prøvede at få styr på deres liv, i forhold til myndigheder, i forhold til deres nye tro og finde på vej. Så der er også, det er jo heller ikke sådan, at det her sker lige fra den ene dag til den anden. Jo, det kan evangelies, og det, at man bliver født på ny, det kan jo ske sådan meget punktuelt. Men så få udarbejdet arbejdet igennem, hvad betyder det her så med alt det, jeg har på samvittigheden, alt det, jeg har gjort, og jeg skal jo stadigvæk svare for mig for dommeren i retten, og så videre, så videre. Og der synes jeg, Paulusen siger noget om, hvordan vi skal tjene dem, som er en ubetalelig gæld og har brudt de normer, der gælder i vores samfund. Og vi har en pligt til at elske dem med den kærlighed, som er i Kristus. Men samtidig er det også sådan, at de jo ikke bare er de svage, dem vi giver, men faktisk kan de jo også tjene os. Det er også det, Paulus siger. Han synes, han understreger gensidigheden. Så jeg har også oplevet selv og møde Jesus stærkt igennem folk, der bestemt ikke havde levet et pænt liv. Fordi de var måske i virkeligheden så brudte, at jeg mødte evangelisk kraft allerstærkest netop igennem dem. At det var virkelig ikke deres egen pænhed, der var afgørende, men det var Jesus alene. De havde kun Jesus, og de gav også kun Jesus videre til mig. Og egentlig ikke en hel masse andre ting. Det synes jeg har været stærkt. Det kommer jeg ikke til at glemme. Og jeg vil ønske, at vi kunne se mere af det igen. Ja, så jeg har lyst til, at vi lige synger den her sang igen, og så tænker over, er der noget her, som Gud minder os om i forhold til denne?